Vítám tady u nás na gauči další ženu v Zenu. Je to Johana Nejedlová, znáte ji asi všechny, protože vede projekt Consent. Consent, který pomáhá ženám i mužům se zorientovat v tom, co je a není v pořádku v jejich sexuálním chování nebo vůbec navazování komunikaci. Snažíte se už léta o redefinici toho, co je znásilnění, což já osobně vnímám jako velmi záslužný čin. A nově vydáváte knihu, chodíte do škol, že snažíte se o změnu i ve vzdělávání a vyvíjíte hru, pokud se nemýlím, na to téma. Téma, které stále asi trochu kolizní. Děkuji moc, že jsi přijala pozvání. A pro začátek se chci zeptat, jaký to je s takovým tématem vystupovat zrovna v české společnosti?
Já moc děkuji za tak pěkný úvod a za pozvání. Já myslím, že ze začátku to bylo hodně jako náročný. To téma, když jsme někdy kolem roku 2016 s ním začínali, bylo poměrně, ne úplně nový, ale jako asi tím způsobem, jakým jsme ho pojímali my, ho tolik lidí neuchopovalo. A bylo to hodně konfliktní. Já si i pamatuju, že my, když jsme s tím začali, tak můj brácha, spustili jsme takovou malou kampaň, můj brácha mi napsal kapslokem na zeď na Facebooku, jakože jsme se úplně zbláznili a co to děláme a že chceme kriminalizovat všechny muže. Ale i on se časem uklidnil, pochopil to, teď nám fandí. A přijde mi, že i velká část té veřejnosti to začala nějak brát jako něco, co do té debaty patří. Samozřejmě zůstalo spousta hejtrů, ale zároveň je tady spousta lidí, kteří to hrozně oceňují, protože prostě třeba se znásilnění má zkušenost každá desátá žena, takže vlastně s hrozně moc lidma to rezonuje, protože mají sami ten zážitek a oceňují, že to někdo jako artikuluje nahlas a nějakým způsobem se jim snaží pomáhat v tom.
Já jsem vás začala sledovat, kde jste měli na Instagramu třeba 4,5 tisíce. Teď je to nějaký desetinásobek, takže je vidět, že to za tu dobu extrémně vzrostlo, ten zájem minimálně takhle skrz ty sociální sítě. A co máš pocit, že se mění v té společnosti, že tomu začíná být více otevřená, protože i vaše organizace, která na začátku si pamatuju, že jsem vás vnímala jako partu aktivistů, jako nadšených a teď rozhodně působíte jako velmi stabilní profesní organizace, profesionální organizace.
Tak my jsme i byli taková parta nadšenců a jenom jsme si říkali, že chceme to téma trochu zvednout a pak se to prostě tak samo neslo v to, že se to proměnilo v tu jako větší organizaci, která má nějaký konkrétní cíle a plány a prostě už tam pracují profesionálové nebo profesionálky. A já myslím, že ta společnost prostě potřebovala si jako projít tím, že se vůči tomu třeba i bude bouřit. Já si pamatuju, když bylo MeToo, tak to bylo prostě ve všech médiích popisované jako něco úplně nepřijatelného ze západu, hon na čarodejnice, o tom, jak jako zneuznaný herečky chtějí obviňovat úspěšný muže. Ale od té doby se to podle mě jako, samozřejmě pořád zůstávají nějaký lidi, kteří si to myslí, jsou i nějaký média, kteří to takhle zobrazují, ale podle mě jako jsme mnohem dál, spousta třeba novinářek má větší vnímavost vůči tomuhle tématu a už se dostávají do těch pozic v těch novinách, že můžou rozhodovat o tom, že se o těchto tématech bude psát. A díky tomu to podle mě ta společnost prostě vnímá líp a považuje to za důležitý téma.
Máš pocit, že stále třeba v tom tématu se potkávám s nějakou umělou polarizací v tom smyslu, že třeba je ve tvých debatách často máš oponenta, který je až karikaturou, dejme tomu, toho druhé strany spektra. A věřím, že k tomu tématu lze přistupovat vždy tak, že komukoliv to jde vysvětlit, ale možná často v soukromí, ale ne jakoby v kontextu té polarizované debaty, třeba v médiích.
Jo, určitě to tak vnímám. Já už se i třeba snažím vlastně ty příliš jako očividně postavený debaty na nějakém sporu, vlastně do nich nechodit nebo je nepřijímat, protože mi přijde, že to je jako zbytečný, nedává to smysl a vlastně mi nepřijde ani, že to jsou dva validní jako názory. Samozřejmě můžeme se bavit o nějakých detailech nějak expertně, ale bavit se o tom, jestli prostě znásilnění je důležitý téma k řešení, anebo jestli znásilnění je v pohodě, tak to mi vlastně nepřijde, že je jako debata, která by vůbec měla probíhat. A třeba jako stává se, že diskutovala jsem třeba s panem Jochem, který mi tvrdil, že za sexuální násilí může sexuální revoluce, která že nám jako dovolila se sexuálně nabízet a dala jim tu antikoncepci, tudíž si můžou dělat, co chtějí a ty muži už to nezvládají a nevědí, co s tím. a jako vinil za to vlastně tu svobodu těch žen, aniž by si uvědomoval, že znásilnění tady bylo prostě tisíce let předtím. Tak to je vlastně jako v něčem nepochopitelný, ale...
Já občas mám pocit, že u feminismu ten český pohled je, že feministka chce být jako chlap, fungovat jako chlap, nenávidí muže, chce jim vzít práci a vlastně je to takový jako soubor naprosto nesmyslných myšlenek, který já třeba po tom, co jsem teda jakoby na Gender Institute v Londýně působila nějakou dobu, tak mi přijde, že je to jako tak scestný, že se mi vlastně ani nechce do tebe debaty se pouštět, jelikož ten výchozí bod se hodně rozchází. Máš pocit, že u znásilnění to bývá občas toté, že ta představa je tak scestná, že vůbec nejdřív je potřeba si upravit tu představu, aby se vůbec mohla vést nějaká debata?
Jo, určitě. Já myslím, že to pro, obzvlášť pro muže, často je nějaká jako obava z toho tématu. Mm-hmm. Možná si třeba myslí, že je by taky mohl někdo nařknout z toho, že udělali něco špatně. Mm. Možná i něco špatně udělali, a tím jako nechci je osučovat, ale jako máme statistiky, které říkají, že 10% mužů v Česku někoho znásilnili, což znamená, že prostě spousty lidí se to týkat může. Já si myslím, že i některé ty věci, tím, jak ta debata byla nastavená, a prostě jsme se o tom nebavili, neměli dobrou sexuální výchovu, nevěděli, co může ublížit. Jako z nějakého pohledu mi přijde třeba pochopitelný, že mohli se něčeho špatného dopustit, aniž bych to chtěla omlouvat, ale přijde mi, že nechtějí udělat tu svoji jako retrospektivu a vyrovnat se s tím a zabraňuje jim to nad tím vlastně nějak otevřeně přemýšlet. A to je hrozná škoda, ale ta práce na sobě samozřejmě není jednoduchá v takovýchto věci.
Tak asi jakákoliv sebereflexe, kde zpětně člověk se má přiznat i nějakou hrubší chybu, je vlastně těžká, ale nutná k tomu, aby jsme se mohli posouvat. V dnešní době konsent, ale vlastně i ty osobně se stáváte, nebo už jste jistou autoritou i ve veřejném prostoru k tomu svýmu tématu. Máš pocit, že kdyby jsi byla muž, tak to funguje jinak? Nebo máš pocit naopak, že to, že jsi v ženském těle nebo vnímána jako osoba ženského pohlaví, že to je spíš kladné nebo spíš je to bariéra? Nebo oboje třeba?
To je podle mě hrozně náročný říct. Myslím, že v něčem je to určitě výhoda. Myslím, že my jsme se i ten koncept ze začátku třeba snažili stavět tak, že jsme prostě mladý holky, který se rozhodli, že chtějí něco měnit a inspirovat tím ty další, jako mladý holky, a bylo to pro nás v tu dobu důležitý to tak brát a jako ukazovat dalším lidem, že nemusíš mít žádný super skills nebo cokoliv, stačí mít to odhodlání. Ale zároveň to jako velkou bariéru v tom, že doteď mě je prostě, je mi už 32, ale pořád o mě lidi mluví jako přesně o mladý holce. Jako v mém věku měla moje máma 12letou dceru. Jako není to, nejsem mladá holka. Jako neberu vážně to, co říkám. Nemám tu autoritu především u těch mužů prostě. A to, kdybych byla muž, podle mě bude úplně jiný. Zároveň zase si myslím, že se ke mně třeba někdy chovají určitým způsobem slušnějc, než by se chovali k těm mužům. Jakože tam ještě furt hraje třeba roli nějaká ta hra na tu falešnou gentlemanskost, kdy jako si některé věci úplně nedovolí.
Pokud se nemýlím, tak vím, že vám právní analýzy dělal přesně takovej starší, velice důstojně vypadající šedovlasý muž, jo, v podstatě takovej stereotypně až důstojný patriarcha, nechci to říct, trošku jako dělám z toho karikaturu. Máš pocit, že občas, když on s tím tématem někam přišel, že to otevřelo nějaký dveře, nebo že to někdo vzal vážně díky tomu působení té přirozené mužské autority, ještě toho staršího, jo, vzdělaného muže?
To stoprocentně. My to i třeba právě v tom politickém lobbingu nebo v té snaze jako ovlivnit ty politiky hodně často balancujeme, kdy je potřeba někam poslat prostě muže, který ho teda budou brát už vážně. A my jsme totiž ty hysterické aktivistky. Člověk ve chvíli, kdy je muž a ještě trochu starší, už je prostě expert, odborník, právník, tak má to prostě jinou váhu a je to smutný.
Takže občas to používáte strategicky.
No, musíme.
Tady ty gender předsudky, no, bohužel. A s čím ty se nejčastěji potkáváš třeba ve chvíli, kdy dostáváš nějaký neúplně příjemný a neúplně k věci zprávy či komentáře, což předpokládám, že se v tomhle tématu bohužel muselo stát, tak zákonitě, jakoby, co je ta nejčastější narážka nebo třeba i vulgarita, nebo vlastně, co ti lidi píšou, jestli se tak můžu zeptat?
Úplně klasický, jako typická zpráva nebo komentář je, když se bavím o tom tématu znásilnění, tu by nikdo neznásilnil, podívejte se na ní.
Aha, OK. No to mě třeba nenapadlo, dobře, OK.
Jo. To řeší jenom proto, že potřebuje pozornost, nemá dostatek sexu. A proč vždycky tyhle témata řeší lidi, na který by nikdo nešáhl ani prostě dvoumetrovou násadou od koštěte, což je vždycky, ještě si člověk třeba rozklikne ty lidi a říká si, no já nevím, to bude spíš problém, jako asi možná váš. Tak to je jako častý, potom hrozně často mě labelují jako nějakou neomarxistku, samozřejmě jako prostě frustrovanou feministku. Občas ty, a to jsou třeba ty věci, které jako mě nejvíc nějak trápí, nebo se nejvíc beru, když mě jako rasisticky nadávají. Protože mám pocit, že já jsem se rozhodla, že budu feministka, rozhodla jsem se, že budu řešit tyhle témata, je to moje volba. Mohla jsem počítat s tím, jaký to bude vyvolávat reakce, ale to, jako budu mít barvu, že jsem si prostě jako nevybrala a je to úplně, není to ani, nesměřuje to ani trošku na to, co dělám, vlastně je to o ničem. Tak to je vlastně hodně nepříjemný. A pak to bývají jaký poznámky, že chceme prostě zničit ten přirozený řád světa a nesnášíme všechny chlapy a takový jako stupidity. No. A třeba oblíbenýho jednoho pána, který mi píše pravidelně e-maily o tom, že jsme jako pro potraty, to je takový jeho jako velký téma. Jsme pro potraty, chtěli bychom, aby byl každý potracený a ať teda radši bojujeme proti antikoncepci, protože když nebude antikoncepce, tak nebudou muži nikoho znásilňovat a pak nebudou ty potraty a takový jako hrozně zvláštní konstrukce se vymýšlí. Myslím, že tím tráví spoustu času, protože píše třeba, podle mě A4 má ten e-mail.
Promiň, já se jenom snažím přijít na to, jak když nebude antikoncepce, proč se nebude znásilňovat, ale dobře. Dobře, OK. Jako já tím, že vlastně jsem spolupracovala na první knize o interrupcích tady, o potratech, které je přirozených, ale ty interrupce byla to kolizní téma, takže vím, že to vyvolává jako hodně vášnivé emoce, občas je takové brutální, ale jako v tuhle z ty souvislosti jsem to ještě neslyšela.
No a pak ještě se potkávám s tím, že hrozně často lidi třeba dezinterpretují to, co se snažím říct a na základě toho mě hejtují a nesnáší. Vždycky třeba byla v nějakém rozhovoru o aplikaci na souhlas, kterou někdo vyvinul. A já jsem říkala, že to je jako nesmysl, to nemůže fungovat. A pak mi začaly chodit maily, proč si snažím vydělat peníze na nesmyslný aplikaci na souhlas. Aha. A jako, že jo. Už ty lidi jdou, jako vlastně vůbec nechápou to sdělení. A to mě pak jako hodně vytáčí. No.
A přitom to tam vlastně je napsaný, jenom si to ani nepřečtou, že?
Jako rovnou vidějí mě, říkají si jasně, to bude.
To je to s tou aplikací. Ta aplikace mě teda taky nenadchla upřímně, to jsem samozřejmě zaznamenala asi přes vás, teda přes konsent. Nicméně, dotkne se tě to občas něco z toho, nebo už to máš po těch letech takový, že se tomu zasměješ, nebo co ti pomáhá, jestli to třeba sdílíš v konsentu, jo, s kolegyněma, nebo jestli na to máš nějakou jako metodiku, nebo jestli občas je to prostě hnusný.
Jako ze začátku se mě to dotýkalo mnohem víc. Já třeba neumím takový to klasický, nečti si ty komentáře, nechoď do toho, proč to děláš, ale jako já to z nějakého důvodu mám vždycky potřebu si přečíst a vidět, protože třeba si říkám, že na základě toho můžu i odhadnout, co příště říct líp, nebo tak možná to jako je jenom nějaká moje divná obsese. Ale pomáhá mi uvědomit si, že ty lidi to píšou, protože chtějí, abych z toho já byla jako nešťastná a aby mě to nějakým způsobem frustrovalo a vlastně jim to nechci dát, protože nechci jako splnit to, co oni chtěli. A to mi vlastně hodně pomáhá. Ale občas to prostě ani tohle nezabere, občas je to prostě nepříjemný a člověk, když má třeba zrovna jako náročný den, tak ho to nějakým způsobem jako sejme, semele a pak se snažím přistoupit k tomu, že potřeba dát si nějakou jako self-care a snažit se dělat pro sebe něco dobrýho, když mi z tohohle není dobře. Ale neděje se to už tak často.
A jak vypadá ta self-care tvoje?
Já hrozně ráda chodím do sauny, tak to miluju, ale pak se třeba prostě nacpu něčím sladkým a koukám na jako hloupej seriál v telce. No. Jako úplně obyčejná věc, kterou normálně třeba zase tak často nedělám, protože mám pocit, že bych měla dělat něco hodnotnějšího.
Já mám takovou naději, že třeba když bychom začali do vzdělávání přinášet nějaké inovativní předměty o komunikaci, třeba i trošičku úctě a laskavosti jeden k druhému, tak bychom možná mohli i ovlivnit to, jak moc je normalizovaný aktuálně, obzvlášť teda na sociálních sítích, to, že se můžou napsat naprosto nehorázný, vulgární, urážlivý, nenávistný hejty. A vlastně jedna z velkých odvětví teď koncentruje právě ve vzdělávání. Myslíš si, že třeba ve chvíli, kdyby jsme začali s dětma pracovat už od útlýho věku, na tom, jak by ta lidská komunikace mohla vypadat, k čemuž za mě patří samozřejmě i ten koncent, že úcta ke hranicím, že bychom mohli následně ovlivnit i tady tu normalizaci hejtu?
Myslím si, že jako je to hrozně důležitý se o těchto věcech bavit, ale čím dál tím víc přemýšlím na tom, že je jako důležitý nejenom ten obsah té výuky, ale ten způsob té výuky. Mm-hmm. A že přesně když se chceme bavit s těma dětma o respektu, komunikaci a těch jako vymezování si hranic, tak je hrozně potřeba, aby tak probíhala i ta výuka, že vlastně jako ty děti si sami vymezují hranice, diskutují o těch věcech, učí se, že i třeba ten vyučující má nějaké svoje hranice, protože mám pocit, že třeba taky jako často vlastně nedostávají tu zpětnou vazbu, že to není jenom o tom, že oni se mají hlídat svoje hranice, ale i že ty lidi v té autoritě taky nějaký, nebo autoritě jako nějaký tam průvodci, taky mají nějaké svoje potřeby. To mi hrozně přijde důležitý, aby to bylo vlastně spíš ta forma toho vzdělávání, která to učí, než ten obsah jako takový, který je samozřejmě důležitý, ale v tomhle bych to hrozně ráda viděla, aby se to prostě odmala jako trénovali na tom společném kontaktu, komunikaci.
A jak bys to představovala, tu výuku, nebo co by vy jste rádi jako koncent do těch škol přinesli, taková ta jako ideální, realistická vize?
Jo, já si samozřejmě uvědomuji, že ty vyučující to mají jako hrozně těžký v tom, že mají strašně moc toho obsahu, co mají předat, ale právě si myslím, že je hrozně důležitý zavádět ty metody toho neformálního vzdělávání, kde prostě ty děcka na něčem sami pracujou, komentujou ty věci, diskutujou je, prakticky se něco učej, no, to třeba se snažíme dělat i v té jako sexuální výchově, že to musí být prostě to, že jestliže pro nás je základem vlastně dobrých sexuálních vztahů komunikace v těch vztazích, o tom sexu i, nebo o tom, že nechceme mít sex, tak přesně to, že to, jak se to učí, nemůže být jako frontální výklad, kdy jim to někdo přednese, ale že si to musí naučit sami vydiskutovat, říct, přemýšlet nad tím.
Já se pamatuju, naše jediná hodina sexuální výuky vypadalo tak, že na hodině biologie nám učitel čet, ale byl absolutně rudej, čet úplně mechanickým hlasem, mechanický popis soulože. A potom bylo ticho. A on říkal, jsem tak rád, že nemáte žádné otázky, jdeme dál. A to bylo celý. Jo. Takže co k tomu říct? Nechybí nám třeba občas i slova vůbec? Já si pamatuju, že jsem narážela na to, jak vůbec pojmenovat například genitálie, jo? Natož potom nějaký detailnější třeba konkrétní, že jo, aspekty těch genitálií, protože buď ty slova jsou vulgární, převážně jsou teda nadávky, že jo? Nebo potom jsou absolutně dětinský, takový ty různý jako přezdívky v podstatě neúplně úctivé též, anebo potom slova jakoby medicinského charakteru. A tak to není úplně dobrý slovník.
Jo, to je podle mě, souvisí to s celým tím tabu a celým tím příběhem, přístupem k tomu sexu a sexualitě. No, když už od mala vás vlastně jako máma s tátou jako učí, že nevíte, jak pojmenovat své genitálie, říkáte tomu tam dole, nebo ještě třeba prcina, což mi přijde jako vlastně hrozně nedůstojný, tak jak se k tomu pak budete jako vztahovat, jak o tom budete mluvit? Třeba věc, kterou řešíme, jak v té knížce, kterou teď vydáváme, tak na workshopech, který děláme s rodičima o tom, jak právě mluvit s dětma o sexu. A mi se ukazuje, že hrozně často by rodiče chtěli předávat ty informace svým dětem, ale neumí to mluvit ani s tím svým partnerem.
Aha, no, jasně.
Takže vlastně začínáme u toho, jako naučte se o tom mluvit se svýma kamarádkama, se svýma partnerama, partnerkama a pak bude možný o tom mluvit třeba s dětmi, ale rozhodně těžko jde přeskočit tenhle krok.
Tak já myslím, že když se podíváme vlastně na trh kurzu o sexualitě pro dospělí, jakoby pro páry, různý kurzy šťastného partnerství, to a tam, a většina z nich jsou o tom, poznejme, jak funguje tělo toho druhého, co má rád a co nemá rád, a po 30 letech zjistějí vlastně, že ten druhý něco 30 let trpěl, protože ho nenapadlo říct, můžeš to prosím dělat silnějc nebo trošičku jemnějc, jo. Že vlastně to samo o sobě svědčí, že ta naše gramotnost dospělých sexuálně je bohužel velmi nízká. Že díky bohu za ty kurzy, ale kdyby jsme jsme se to dozvěděli v 15, tak třeba nemusíme 30 let to dělat moc silně a můžeme to rovnou dělat dobře, ne?
Já myslím, že se to aspoň třeba teď už trochu proměňuje, ale my jsme jako v mém dospívání samozřejmě hltala nějaký časopisy pro ženy, dívky, kde byly nějaký rubriky o sexu, ale bylo tam jako 1000 rad na to, jak uspokojit partnera, ale nebyl tam ten začátek v tom, že bych měla vědět, co uspokojí mě. A že jako to je nějaký základ pro to mít tu, ten dobrý jako sexuální vztah.
Máš pocit, že toto se hodně promítá stále do vztahu? Já třeba mám dojem, že pornografie stále je velice nerealistická. V mnoha věcech možná odráží trochu mužský prožitek a přístup, ale málo kdy vlastně se dotýká toho ženského, nebo vlastně ten postup je takový, že málo která žena by v tom mohla čehokoliv hezkého dosáhnout prožitkově. A jak se tohle odráží třeba na těch dětech a na tom, co si myslej?
Jo, myslím, že to... Myslím, že tady máme takové jako, zvlášť Česko má pocit, že otevřený v té sexualitě a sexu, což spočívá v tom, že prostě nikdo se nepobuřuje, když je vyvěšený obrovský banner spolu nahou ženou.
A je to reklama třeba na bezpečnostní dveře.
Přesně tak. Ale ve skutečnosti jsme podle mě hrozně uzavřený a konzervativní těch věci. Takže se ty a nejenom jako mladí lidi, jako i dospělí se učí, jak mít dobrý sex z porna. A to prostě, samozřejmě může být pro někoho dobrou inspirací, ale rozhodně to není výukový materiál. A nám se pak svěřuje na sociálních sítích fakt strašně moc lidí s tím, že má jako hrozný zážitky ze sexu. Jako první sexuální vztahy, že byly strašný, že je někdo nerespektoval, že dělali věci, které nechtěli dělat. A je to fakt jako stovky a stovky žen, ale i nějakých i mužů, kteří vlastně píšou, že nejsou spokojení nebo nebyli spokojení s tím sexem a neuměli to zastavit, neuměli si říct, že tohle nechtějí. A přijde mi to vlastně strašně smutný, protože sex je jako důležitou součástí života většiny lidí. Ale bez toho, abychom se o tom nějak otevřeně bavili, se moc nikam neposouváme. No.
A ta změna by mohla být jaká? Myslím, že je možná třeba změna v pornoprůmyslu, že by se začal zaměřovat jinak, nebo je to o tom, že by se mělo začít natáčet nějaký ženský porno, což trošku skandinávské země, že se o to snaží, ale je to minoritní, že musí to složitě dohledávat většinou. Nebo jako kudy z toho ven?
Jo, tak ono jako samozřejmě je nějaký to alternativní feministický nebo postporno, nebo různě se tomu říká.
Ale většinou 15-letý prostě kluk to nenajde jako
přesně,
první, že?
Není tak jednoduše dostupný, není to zadarmo. I tím, že se tam snaží třeba o nějaký etický přístup a slušně platit těm lidem, co tam to natáčí a tak. Já si myslím, že to jako kvalitní porno asi nemá nikdy jako šanci přebít to rychle dělaný, relativně asi levný, zadarmo dostupný porno, ale myslím, že je to jako nezbytně nutný říkat, že to prostě není reálný obraz sexu a že by to měli vědět prostě fakt malý, poměrně malý děti, protože k tomu pornu se dostanou strašně snadno, jako na něco kliknou i nedopatřením, když si jako koukají na stažený seriál, nebo stahujou seriál, třeba taky neměli, nebo rodiče mají pocit, že je dostatečně zabezpečili tím, že jim nastavili různý blokátory, ale prostě mají kamarády, kteří to třeba mít nemusí. A jako jestli první, k čemu se dostávají tohle bez nějakého předchozího výkladu, tak pak prostě to s nima jako nemusí dobře rezonovat, pracovat, nemusí vědět, že to prostě není ten reálný obraz. Nebo my říkáme, že porno je pohádka pro dospělí, třeba těm dětem, což mi přijde jako asi nejjednodušší vysvětlení.
Jako je thriller často.
Ne, někdy je horor, ale...
Jo, přesně. No, jako rozhodně je to nesmírně záslužný téma. Myslím si, že tam se promítá bohužel stále ten jaksi zastaralý přístup k ženám velmi, velmi okatě a způsobem, kde třeba v jiných oblastech už se snažíme tvářit, že to jako relativně důstojný, tak tady prostě to porno pořád ukazuje, že nějaký dost nedůstojný přístup stále někde se propisuje.
Přesně, ale hrozně moc lidí to má jako tendenci bránit, že vlastně jako nejsou otevřený tomu, že my třeba řekneme jako z našeho pohledu to porno jako extra točený pro toho mužského diváka, je tam ten jako důraz na to potěšení těch mužů a není to úplně to, co jako baví nás jako holky. Ale strašně moc lidí má pocit, že jako útočíme na porno, jsme prudérní, je vlastně spousta žen, to brání a myslím, že to jako často jako internalizuje ty fantazie, které bychom měli mít, které je pak třeba těžký odhodit.
A to jsem se chtěla zeptat, i v té kampani vlastně za tu redefinici znásilnění. Potkáváš se s tím, že často tomu oponují i ženy, což by člověk třeba asi nečekal na první dobrou. Ze zkušenosti vím, že to tak často bývá, ale jestli se s tím potkáváš v praxi.
Potkáváme ono teda z našich statistik vyšlo, že větší podporu to má u žen, ale ne zase o tolik, třeba o nějakých 10%, ale přijde mi to jako pochopitelný, protože ty ženy s tím prostě mají
víc zkušeností.
Vyšší kontakt, víc zkušeností, bohužel. Ale samozřejmě, že jako jsou ženy, které jsou hodně hlasitý v tom veřejném prostoru, který to odsuzují, mají pocit, že to není potřeba řešit, že ta současná definice je dostatečná, ale jako pro mě je hrozně těžký je, na první dobrou bych je nejradši odsoudila, řekla, jako nejsou dostatečně solidární se ženama, přijde mi to hrozný, proč nestojí na naší straně, když by měli. Ale na druhou stranu si říkám, že vlastně jako já nevím, co oni mají za životní příběh, co všechno vlastně dělali pro to, aby se probojovali třeba v tom systému tam, kde jsou, že ty jejich zkušenosti prostě mohly dovést k tomu, že to vidí takhle a takhle se staví. Já bych chtěla, aby další ženy to takhle mít nemusely.
No tak možná proč vlastně nestojí na svojí vlastní straně, by se člověk možná řekl, že? Ale Phyllis Chesterda to má zajímavou knihu, Women's and Humanity to Women, a popisuje vlastně svoji zkušenost jako snacha v Afghánistánu, ne úplně teda dobrovolnou. A právě říkala, že jakoby největší krutost zažívala od těch starších žen, který jakoby ten násilný řád vůči těm mladším podporovali vlastně nejvíce, což pro ní byl tehdy velký paradox, tak zasvětila zbytek života tomu, že to zkoumá. A myslím si, že na to má takový docela zajímavý analýzy. Takže asi fakt to jako ta cesta vlastního utrpení potom to dělá dost náročný říct si, aby teda ty mladší to mohly mít jednodušší, nebo že to mohlo být jinak. Vlastně asi je to zase o té sebereflexi říct, můj život mohl být jinak, možná i to moje vlastní utrpení nebylo nutné a to je asi dost těžké.
Jo, ne každý to podle mě jako dokáže, což je fakt smutný. Ale ještě mě napadá, že to vlastně vidíme podle mě i v tom školství, že vlastně jako strašně moc rodičů prošlo tím stereotypním školstvím a mají pocit, že takhle to oni to zvládli, že to přece jako nebylo tak špatný a takhle to mají mít všichni. A to nám hrozně brání prostě vlastně ta neschopnost nahlídnout ty svoje zážitky nějak kriticky nám brání v tom se ve spoustě ohledech posouvat. Takže to není jako čistě jenom není to podle mě čistě jenom ženský problém, ale celospolečenský.
No, jako o porodoch ani nemluvím, jak tenhle ten mechanismus tam funguje. No. Ale zeptám se ještě na poslední věc. Často tady slycháváme, že zrovna ženy, a v podstatě jenom ženy, dostávají v rámci hejtu dost buď sexualizované narážky, nebo třeba i buď vyhrožování znásilněním, nebo další jakoby v podstatě hejty se sexuálním podtextem, nebo jakoby s podtextem sexuálního násilí. Odkud si myslíš, že to plyne, jelikož je to tvoje téma, a proč je to tak normální? Proč je to něco, co vůbec jako naše společnost bere jako součást a vlastně, jak je to možný? Řeknu to úplně, jak je to možný?
Já si myslím, že to prostě tak klasická jako mizoginie, a když si prostě na to realisticky ukneme, tak tady máme prostě systém, který hrozně dlouho utlačoval ty ženy. Teď se to trochu napravuje, ale pořád nejsme tam, kde jsme byli. Myslím, že pořád jako někde trochu niterně v sobě mají lidi něco zakořeněného, nebo tady ti lidi, co to píšou, jako zakořeněný, že ty ženy jsou něco míň. A samozřejmě vědí, že prostě jako znásilnění je jeden z těch jako nejhorších věcí, co můžete tomu druhému člověku udělat, a že je to zranící. Což mi přijde jako něčem paradoxní, protože když se pak snažíme jako přivést k tomu tématu pozornost a říct, že je potřeba řešit, tak mám pocit, že to tak důležité není to tak potřeba, ale vědí, že to je jako něco, čím můžete hrozně moc ublížit. A prostě tak znásilnění je jedna z věcí, které se ženy vlastně nejvíc bojí, že se jim stane v tom veřejném prostoru.
Ale tak i nejen ve veřejném prostoru, vlastně, že i v rámci bohužel jakoby vztahu, což statisticky bývá dost časté.
Přesně, jako se mluví obavu mají z toho, že se jim to stane jinde, ale nejčastěji se to pak stane právě někde doma.
Tak já myslím, že to je krásná, sladká tečka nakonec. Mnohokrát děkuji za dnešek, za tvůj čas a samozřejmě za veškerou práci, kterou děláš a kterou děláte jako Consent. Nesmírně důležitý a doufám a věřím, že to bude alespoň stejnou rychlostí, ne-li líp do budoucna, a že bychom to tady mohli mít i v tom školství a třeba i do toho porna se to promítne.
Budeme si držet palce. Já moc děkuji.
Tak já děkuji a držím nám palce. Mějte se krásně.